Epistula Beati Pauli Apostoli ad Romanos, Capitulum Secundum. Propter quod inexcusabiles es, o homo omnis qui judicas, in quo enim judicas alterum te ipsum condemnas, iadem enim agis quae judicas. Scimus enim quoniam judicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt, existimus autem hoc, o homo, qui judicas eos qui talia agunt, et facis ea, quia tu effugies judicium Dei, and devitias bonitatis eos et patientiae et longanimitatis contemnis? Ignoras quoniam beninitas Dei ad penitentium te aducet? Secundum autem duritium tuum, et impenitens cor, thesaurisas tibi irum in die ira, et revelationis justi iudicii Dei, qui redit unicuique secundum opera eos. Iis quidem qui secundum patientium boni operis, gloriam et honorum, et incorruptionem quaerunt, vitam aeternam. Iis autem qui sunt ex contentione, et qui non acquiescunt veritate, credunt autem iniquitate, ira et indignatio, tribulatio et angustia in omnem animum hominis operantis malum, Judei primum et Greci, gloria autem et honor et pax omni operanti bonum, Judeo primum et Greco, non enim est acceptio personarum apud Deum. Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege peribunt, et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur. Non enim auditores leges justi sunt apud Deum, sed factores leges justificabuntur. Cum autem quentes, quae legem non habent, naturaliter ea quae leges sunt faciunt, eos modi legem non habentes ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium redente illis conscientia ipsorum, et inter se in vicem cogitationibus accusantibus, audacium defendentibus, in die cum judicavit Deus occulta hominum secundum evangelium meum per Iesum Christum. Si autem tu Judeis cognominaris, et requiescis in lege, et gloriaris in Deo, et noste voluntatem eos, et probas utiliora, instructus per legem, confidis te ipsum esse ducum cecorum, lumen eorum qui in tenebris sunt, eruditorum incipientium, magistrum infantium, habentum formam scientiae, et veritatis in lege. Qui ergo alium doces, te ipsum non doces, qui predicas non forandum foraris, qui dicis non moecandum moecaris, qui abominaris idola sacrilegium facis, qui in lege gloriaris per prevaricationem leges Deum inhonoris. Nomen enim Dei per vos blasphemater intergentes sicut scriptum est. Circumcisio quidem prodest, si legem observes, si autem prevaricator leges sis, circumcisio tuo preputium facta est, si igitur preputium justitias leges custodiat, non e preputium ilios in circumcisionem reputabitur? Et judicavit id quod ex natura est preputium, legem consumans te, qui per literam et circumcisionem prevaricator leges es. Non enim qui in manifesto Iudeus est, neque quae in manifesto incarne est circumcisio, sed qui in abscondito Iudeus est, et circumcisio cordis in spiritu, non litera, cuius laus non ex hominibus, sed ex Deo est.